Metta, 5 adı hemin. İsa her 12 şagirtin xwe gazî baxwe kirin û destilatî da wan ku ruhên nepak derxin, her cureyê êş û nexweşiyan qenc bikin. Navên her 12 şandiyan evin. Yê pêşî, Şîmûn kujêra Petrus digotin û birayê wî Endrawîs, Aqûbê kurê Zebedî û birayê wî Yuhenna. Filipos û Bartolomeos, Tuma û Mettayê bacgir, Aqûbê kurê Halfayos û Tedayos, Şîmûnê welatparez û Cîhudayê Îsxerîotî yê ku Îsa da dest. Îsa ew her 12 şandin ulûwan emir kir û got:
Neçin nav miletên necihû û nekevin tu bajarê Semeryan? Lehê bêtir herin ba miyên winda bûyên mala Israel. Gava ku hûn herin mizgîniyê bidin û bêjin, padîşahiya ezmana nêzîk e. Nexweşan qenc bikin, miriyan rakin, kotiyan paqij bikin û cinan derxin. We belaş stand belaş bidin. Di kemberên xwe de ne zêr, ne zîv û ne jî sifir hildin. Ji bo rêwîtiyê bi xwe re ne tûrik, ne dû kiras, ne dû cot çarox, ne jî dar bibin. Çimkî pale hêjayî xwarina xwe ye. Kîjan bajar û gundê ku hûn herinê bipirsin ka kî hêjaye û heta ku hûn derkevin ba wî bimînin. Gava ku hûn ketin malekê silavê lê bikin. Eger ew mal hêja be, bila aştiya we li ser wê be. Eger ne hêja be, bila aştiya we li we vegere. Kî ku we qebûl neke û goh nede peyva we, gava hûn ji wê malê an ji wî bajarî derkevin, toza lingên xwe bûweşînin. Bi rastî ez ji we re dibêjim, di roja dawî de rewşa diyarê Sodom û Gomorayê, wêjiya wî bajarî çêtir be. Vaye ez we wek miyan dişînim nav guran. Loma wek maran bi aqil û wek kevokan dilpak bin. Îcar li hember mirovan hay ji xwe hebin. Çimkî ew ê we bidin destê civînên giregiran û di keniştên xwe de bidin ber qemçiyan. Ji rûyê min ew ê we bibin ber walî û padîşahan, da ku hûn ji wan û ji miletan re şahîdiyê bikin. Lê çaxê ku ew we bidin dest, xeman nexwin ku hûnê çi bêjin û çawa bêjin. Di wê demê de wê ji we re bêdayîn ku hûn çi bêjin. Çimkî yê dipeyve ne hûnin. Lê ruhê bavê we, wê bi devê we bipeyve. Bira wê birayê xwe, bav wê zarokê xwe teslîmê mirinê bike. Zarok wê li hember dê û bavê xwe rabin û wan bidin kuştin. Hemû wê di ber navê min de ji we nefretê bikin. Lê yê ku heta dawiyê ragire, ew ê xilas bibe. Gava ku li bajarekî tengahiyê bidin we, hûn birevin bajarekî din. Bi rastî ez ji we re dibêjim, beriya hatina kurê mirov, hûn pêre nagîn ku li hemû bajarên Îsraîlê bigerin. Şagird ne di ser mamosteyê xwe re ye, ne jî xulam di ser axayê xwe re ye. Têra şagird dike ku bibe wek mamosteyê xwe û têra xulam jî dike ku bibe wek axayê xwe. Eger ji mal xwe malê re Belzebul gotin, îcar ew ê ji maliyan re çi û çi nebêjin. Îcar ji wan netirsin. Çimkî tu tiştê nixumandî tune ku xuya nebe. Ne jî tiştekî veşartî heye ku neyê zanîn. Tiştê ku ez di tariyê de ji we re bêjim, dronahiyê de bêjin. Tiştê ku di guhê we de tê gotin, li ser banî gazî bikin. Ji wan ên ku bedenê dikujin, lê nikarin can bikujin netirsin. Hê bêtir ji wî bitirsin ê ku dikare hem can û hem bedenê di dojehê de helak bike. Ma du çivîk bi çerxiyekî nayên firotin. Dîsa jî bê destûra bavê we yek ji wan nakeve erdê. Heçî hûnin mûyên serê we jî hemû hejmartîne. Loma netirsin, hûn jî gelek çivîkan hêjatirin. Îcar her kesê ku li ber mirovan min eşkere bike, ez jî ezê wî li ber bavê xwe yê li ezmanan eşkere bikim. Lêkî ku min li ber mirovan înkar bike, ez jî ezê wî li ber bavê xwe yê li ezmanan înkar bikim. Ne fikirin ku ez hatime aştiye bînim ser rûyê erdê? Ez ne hatime ku aştiye bînim, lê ez hatime ku şûr bînim. Çimkî ez hatime ku dijraberiye bixim navbera bav û kur, dê û keçe, bûke û xesûye. Dijminê mirov, wê maliyên mala wî bixwebin. یکو ده آن باوی خوش من بیتر هزده که نه هیجای منه. یکو کر آن کچه خوش من بیتر هزده که جی نه هیجای منه. او ابه کو کچه خوه هل نینه او لپی من نه هیجای منه. یکو جیان خو ببینه اوه و ونده بکه. لیکو جیان خو دبر من ده ونده بکه اوه و ببینه. یکو و قبول بکه من قبول دکه و یکو من قبول بکه وی یکو از شاندم قبول دکه. یکو پیغمبره کی جبر کو پیغمبره قبول بکه اوه خلاطا کجبو پیغمبره بستینه. و یکو مروه راست جبر کو راست قبول بکه اوه خلاطا یه راست بستینه. و کی کو تاسک آوا سار بده یکی جوان بچوکان جبر کو او شاگرت منه براستی از جوارد بجم او تو جاران خلاطا خواه وندان ناکه.